to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃប្រហោះទី4ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកបៃដិនថានឹងមានវាក់សាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋអមេរិកពេញវ័យទាំងអស់នៅត្រឹមចុងខែឧសភារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាចិនគឺជាការសាធរងភូមិសាស្ត្រនយោបាយធំបំផុតរបស់ពិភពលោកកងកម្លាំងអាមេរិកថាមានការវាយប្រហារដោយរ៉ាកែតទៅលើមូលដ្ឋានអាកាសនៅអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានកងទ័ពអាមេរិក
ទៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហជីពបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពីលទ្ធភាពឆ្លងបន្ថែមបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការម្នាក់មានជំងឺ COVID-19 កម្ពុជារួមជាមួយអាស៊ានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ានិងជំវិញដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីលោកត្រាំចង់រក្សាការគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងឲ្យតម្រុយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2024លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសុវណ្ណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបាននិយាយការវិថីអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានវាក់សាំងលំមំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ក្នុងខែឧសភាដែលបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងក្រុមហ៊ុនឱសថចំនួន2ថាជាជំហានឆ្ពោះទៅមុខដ៏សំខាន់មួយលោកប្រធានាធិបតីបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពកាន់តែប្រសើរឡើងប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាវិបត្តិ COVID នេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេក្រុមហ៊ុន Merck ដែលជាក្រុមហ៊ុនឱសថដ៏ធំមួយរបស់អាមេរិកបានយល់ព្រមជួយផ្តល់វ៉ាក់សាំងថ្មីសម្រាប់បង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson ដែលជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយបង្ការផលិតផលវ៉ាក់សាំងថ្មីរាប់លានដូសសម្រាប់ចាក់តែម្ដងដល់ប្រជាជនអាមេរិកកាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងប្រមាណខែខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ស្ថាប័នមានក្រុមហ៊ុន Johnson & Johnson បានប្រឈមបញ្ហាមិនបានរំពឹងទុកក្នុងការផលិតនេះទោះបីជាខ្លួនបានទទួលការយល់ព្រមឲ្យប្រើវ៉ាក់សាំងក្នុងគ្រាអាសន្នកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ដោយក្រុមហ៊ុននេះបានផលិតវ៉ាក់សាំងចំនួន3.9 លានដូសរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែបាននិយាយថាខ្លួននឹងផលិត100,000,000ដូសនៅត្រឹមចុងខែមិថុនានៅពេលត្រូវបានសួរថាពេលណាពលរដ្ឋអាមេរិកអាចរំពឹងថានឹងត្រឡប់ទៅជីវភាពប្រក្រតីឡើងវិញនោះលោកប្រធាននាយកបៃដិនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនអាចផ្ដល់ចម្លើយជាក់លាក់ទេប៉ុន្តែសង្កេតថាការនេះនឹងអាចកើតឡើងមុនពេលដូចគ្នានេះនៅឆ្នាំក្រោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពុធថាទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនគឺជាការសាកល្បងភូមិសាស្ត្រនយោបាយធំបំផុតរបស់ពិភពលោកនៅសតវត្សនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាចេញផ្សាយមុនពេលលោកថ្លែងសន្ទរកថាអំពីគោលនយោបាយការបរទេសដ៏ធំជាលើកដំបូងរបស់លោកនោះលោក Blinken បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋបាលថ្មីរបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានជួរ Biden នឹងគ្រប់គ្រងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសចិនដោយផ្ដើមចេញពីជំហររឹងមាំមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលត្រូវបានផ្សាយក្នុងពេលប្រមាណម៉ោងមុនពេលលោក Blinken ថ្លែងសន្ទរកថានៅក្រសួងការបរទេសក្នុងរដ្ឋធានី Washington នោះមានខ្លឹមសារថាបញ្ហានេះតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមផ្នែកការទូតនិងក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិពីព្រោះថាកន្លែងណាដែលយើងដកថយប្រទេសចិនឈានជើងចូលអ្នកការទូតទំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះនេះបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងបន្តប្រគល់ប្រជែងសហការឲ្យបើចាំបាច់និងប្រឈមនឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសតែមួយគត់ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចការទូតយោធានិងសក្តានុពលខាងបច្ចេកវិទ្យាខ្លាំងក្លាដែលអាចជាឧបសគ្គដល់ប្រព័ន្ធអន្តរជាតិដែលមានស្ថិរភាពនិងបើកចំហដែលប្រព័ន្ធនោះមានបទបញ្ញត្តិគុណតម្លៃនិងទំនាក់ទំនងដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកដំណើរការតាមរបៀបដែលយើងចង់បានសន្ទរកថារបស់លោក Blinken បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកប្រធាននាយកដ្ឋានជួរ Biden ដើម្បីពង្រឹងភាពខ្លាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើពិភពលោកដោយសន្យាថានឹងដឹកនាំតាមរយៈការទូតយ៉ាងហោចណាស់មានរ៉ាកែតចំនួន10គ្រាប់ត្រូវបានបាញ់សម្ដៅទៅលើមូលដ្ឋានយោធាមួយនៅភាគខាងលិចប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានកងទ័ពចម្រុះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់យោធាអ៊ីរ៉ាក់និងកងទ័ពចម្រុះគេមិនដឹងថាតើមានអ្នកស្លាប់ឬអ្នករងរបួសឬក៏អត់នោះទេ អ្នកនាំពាក្យកងទ័ពចម្រុះលោកវរសេនីយ៍ឯកវេនម៉ារ៉ូតូបាននិយាយថាគ្រាប់រ៉ាកែតទាំងនោះត្រូវបានបាញ់ចំមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសអេនអាឡាសាក្នុងខេត្តដាន់បានៅម៉ោង 7:20 នាទីព្រឹកនៅមិនទាន់មានក្រុមណាមួយប្រកាសទទួលត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេយោធាអ៊ីរ៉ាក់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការវាយប្រហារនេះមិនបានបណ្តាលឲ្យមានការខាតបង់គួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេហើយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានរកឃើញជាងទម្រង់សម្រាប់បាញ់រ៉ាកែតទាំងនេះនេះគឺជាការវាយប្រហារលើកដំបូងចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានវាយប្រហារគោលដៅរបស់កងជីវពលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តអ៊ីរ៉ង់នៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនអ៊ីរ៉ាក់សេរីកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់កងជីវពលម្នាក់និងបង្កការភ័យខ្លាចទៅលើលទ្ធភាពនៃការសងសឹកទៅវិញទៅមកការភ័យខ្លាចចំពោះការសងសឹកគ្នាទៅវិញទៅមកនេះកាលឡើងខ្លាំងកាលពីឆ្នាំមុនក្រោយពីការវាយប្រហារដោយយន្តហោះមានមនុស្សបើករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានសម្លាប់ឧត្តមសេនីយ៍អ៊ីរ៉ង់ឈ្មោះកាសាមសូលេម៉ានីនៅខាងក្រៅកាស៊ីណូថាក្នុងទីក្រុងបាដាប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធតម្រង់គោលដៅទៅលើមូលដ្ឋានដដែលដែលអ៊ីរ៉ង់បានវាយប្រហារដោយកំជួចមីស៊ីលកាលពីខែមករាឆ្នាំមុនក្នុងការសងសឹកចំពោះការសម្លាប់លោកសូលេម៉ានីបុគ្គលិកយោធាសហរដ្ឋអាមេរិករាប់សិបនាក់បានរងរបួសនៅរងការប៉ះទង្គិចជាខ្លាំងក្នុងការវាយប្រហារនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះបានស្វាគមន៍វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 របស់ក្រុមហ៊ុន AstraZeneca ដែលបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោក Patrick Murphy បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រការឆ្លើយតបរបស់ប្រទេសកម្ពុជាចំពោះការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 តាមរយៈយន្តការ COVAX COVAX គឺជាកម្មវិធីផ្តល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ជាសកលដែលផ្ដល់ដំណើរដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកក្រុមយន្តការ COVAX ដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ឈ្មោះ AstraZeneca ចំនួន 324,000 ដូសដែលផលិតនៅប្រទេសឥណ្ឌាត្រូវបានដឹកជញ្ជូនទៅដល់រាជធានីភ្នំពេញនៅយប់ថ្ងៃទី2ខែមីនាឆ្នាំ2021យន្តការ COVAX នឹងផ្តល់ឲ្យកម្ពុជានៅវ៉ាក់សាំងសរុបចំនួន1,100,000ដូសនៅត្រឹមដំណាច់ខែឧសភាខាងមុខនេះបើយោងតាមការប្រកាសរួមរវាងក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអង្គការ UNICEF និងអង្គការសុខភាពពិភពលោកកម្ពុជាស្ថិតក្នុងចំណោមប្រទេសដំបូងគេក្នុងតំបន់ដែលទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 នេះពីយន្តការ COVAX ដែលបដិញ្ញាផ្តល់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 ដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពដល់បណ្ដាប្រទេសដែលមានចំនួនទាបនិងមធ្យមចំនួន92នៅទូទាំងពិភពលោកការពេលថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសផ្តល់ចំនួន$2,000,000,000ក្នុងដំណាក់កាលដំបូងជាការរួមចំណែកជាមួយយន្តការ COVAX ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នេះកន្លងមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ចំនួនជាង $11,000,000ដល់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 និងដើម្បីជួយដល់ការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអ្នកកសែត6នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះការផ្សាយអំពីបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារយោធានាយកព័ត៌មានម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺលោក Tenzo ដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press មេធាវីម្នាក់របស់លោក Tenzo និយាយថាលោក Ten និងអ្នកកសែត5នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ក្រុមច្បាប់មួយដែលហាមឃាត់មិនឲ្យជនណាម្នាក់បង្កការភ័យខ្លាចចែករំលែកព័ត៌មានមិនពិតឬបង្កការជួលច្បាប់ដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលប្រឆាំងនឹងបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលនោះទេអ្នកកសែតទាំង6នាក់ប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់ទៅ3ឆ្នាំប្រសិនបើត្រូវបានបដិសេធទោសរបបយោធាបានធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់នេះកាលពីខែមុនដើម្បីបង្កើនការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអតិបរមាពី2ឆ្នាំទៅ3ឆ្នាំវិញទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន The Associated Press បានឲ្យដឹងថាលោក Tenzo ត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍ក្នុងទីក្រុង Rangoon ខណៈពេលដែលលោកកំពុងយកព័ត៌មានអំពីបាតកម្មនៅក្នុងទីក្រុងធំបំផុតរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាកំពុងជាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារ Insein ដែលមានគេឈ្មោះអាក្រក់នៅក្នុងទីក្រុងដែលបានឃុំឃាំងអ្នកទស្សនយោបាយជាច្រើនក្នុងឡុងពេលនៃការគ្រប់គ្រងដោយរបបយោធាពីមុនអ្នកកសែត4នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកកសែត5នាក់ទៀតធ្វើការបណ្ដាញព័ត៌មានមីយ៉ាន់ម៉ាណាវទីភ្នាក់ងារមីយ៉ាន់ម៉ា Photo Agency បណ្ដាញព័ត៌មាន 7D News និងបណ្ដាញព័ត៌មាន Secret ដែលជាបណ្ដាញព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតរីឯអ្នកទី5គឺជាអ្នកកសែតឯករាជ្យលោក Ian Philip អនុប្រធានទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទទួលបន្ទុកព័ត៌មានអន្តរជាតិបានពីនាមានការដោះលែងលោក Tenzo ជាបន្ទាន់បណ្ដាញព័ត៌មាន Financial Times បានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តជប៉ុនឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីលើផែនការចែកវ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅអាស៊ីដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ចិនសេចក្តីរាយការណ៍នោះបានដឹងបន្ថែមទៀតថាក្នុងប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះសិទ្ធិអវិមានបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងសមាជិកដទៃទៀតនៃក្រុម Quad ដែលជាក្រុមផ្លូវដំកំណត់ការទូតនិងសន្តិសុខរវាងប្រទេសនានាលោក Kurt Campbell អ្នកសម្របសម្រួលគោលនយោបាយសិទ្ធិអវិមានសម្រាប់តំបន់ Indo Pacific កំពុងដឹកនាំកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនេះហើយបានជួបប្រជុំជាច្រើនលើកជាច្រើនសារជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតមកពីក្រុមខ្វាត់នេះ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ីថ្មីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ត្រីកម្មករកាត់ដេរម្នាក់នៅរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ក្រុមសហជីពទទូចឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងឧស្សាហកម្មពង្រឹងវិធានការការពារដើម្បីបញ្ជាការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំនៅក្នុងចំណោមកម្មកររោងចក្រកាត់ដេរដោយសារតែហានិភ័យនៃការឆ្លងខ្ពស់លោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមសហជីពនៅថ្ងៃពុធនេះបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភចំពោះហានិភ័យខ្ពស់នៃការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅតាមរោងចក្រកាត់ដេរក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាកម្មការនីម្នាក់បានឆ្លងវីរុសជំងឺ COVID-19 នេះស្ត្រីដែលគេរាយការណ៍ថាឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះគឺជាកម្មករនៅរោងចក្រឈ្មោះ YNW Garment ស្ថិតក្នុងភូមិព្រែកជ្រៃសង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌអង្កោរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃពុធនេះក្រសួងសុខាភិបាលមិនទាន់បញ្ជាក់ថាតើមានកម្មកររោងចក្រឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះនៅឡើយទេលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាករណីឆ្លងរបស់ស្ត្រីខាងលើដែលលោកបានដឹងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងបង្កការបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះលទ្ធភាពនៃការឆ្លងថ្មីបន្ថែមទៀតប្រសិនបើមិនមានវិធានការទប់ស្កាត់ទាន់ពេលស្របពេលកម្មករនៅបន្តទម្លាប់ធ្វើដំណើររួមគ្នាឬក៏ស្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលរួមគ្នាន
ៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺយើងពិតជាមានការបារម្ភខ្លាំងដោយសារតែយើងមើលឃើញស្ថានភាពហ្នឹងវាដូចជាមិនល្អសោះកន្លែងដែលកម្មកររស់នៅគឺវានៅជុំគ្នាហើយគាត់ធ្វើដំណើរជាមួយគ្នាគាត់ធ្វើការជាមួយគ្នាគាត់ប្រើបន្ទប់ទឹកជាមួយគ្នាគាត់ចេញចូលមកចាក់ជាមួយគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាមានការឆ្លងមួយហ្នឹងគឺយើងបារម្ភមែនទែននឹងការឆ្លងផ្សេងៗទៀត
មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះបន្ថែមថាកម្មកររោងចក្រនៅពេលនេះគួរតែកែប្រែទម្លាប់ចាស់ចាស់របស់ខ្លួនទាំងការរស់នៅធ្វើដំណើរនិងហូបចុកចំណីអាហារដើម្បីការពារការចម្លងជំងឺ COVID-19 ហើយភាគីរោងចក្រក៏គួរតែផ្អាកប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនសិនបើតាមបញ្ជីសមាជិករបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាជាម៉ាករោងចក្រ YNW Garment ដែលផលិតសម្ភារបំពាក់ក្មេងៗមានកម្មករជាង 5,700 នាក់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងលើកម្មការនីម្នាក់ដោយយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោកងីមានហេងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាស្ត្រីនោះមានអាយុ48ឆ្នាំបានឆ្លងពីកូនរបស់គាត់ដែលជាអ្នកបើករថយន្តឲ្យជនជាតិចិន VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកស្រីអាវវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលនិងលោកងីមានហេងប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានទេនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាស្ត្រីខ្មែរម្នាក់អាយុ48ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានក្នុងសង្កាត់ស្ពានថ្មខណ្ឌលង្កោវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានបញ្ជាក់ថាស្ត្រីនោះជាកម្មការនីរោងចក្រកាត់ដេរខាងលើឬយ៉ាងណាមេប៉ុស្តិ៍នគរបាលសង្កាត់ស្ពានថ្មលោកឈឹមរាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាស្ត្រីដែលជាកម្មករនៅរោងចក្រខាងលើត្រូវបានរកឃើញថាវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ហើយត្រូវបានយកទៅព្យាបាលតាំងពីយប់ថ្ងៃអង្គារលោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះ
បាទវិជ្ជមានហើយវិជ្ជមានតែមកគេមកយកមកវិជ្ជមាន
លោកមិនអាចបញ្ជាក់បន្ថែមថាមានមនុស្សពាក់ព័ន្ធប្រមាណអ្នកដែលបុគ្គលិកសុខាភិបាលយកសំណាក់ទៅពិនិត្យប៉ុន្តែលោកថាស្វាមីរបស់កម្មការនីនោះត្រូវបានយកទៅធ្វើចតាល័យស័កឬដាក់ឲ្យនៅដាច់ដោយឡែកលោកបន្ថែមថា
អញ្ចឹងអត់ដឹងទេបងយកគាត់ទៅទៅឲ្យគេមកគេស្រាវជ្រាវទៀតតើមានដើមមួយគាត់ណានៅមួយគាត់ចឹងបងតែហើយមុននោះប្តីគាត់គេយកទៅដែរបងយកទៅចតាល័យស័កដែរបង
VOA មិនទាន់អាចសុំការឆ្លើយតបពីលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារបានទេVOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយពីភាគីរោងចក្រតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទនិងសារអ៊ីមែលដែលមានលើគេហទំព័ររបស់សមាគមជីម៉ាក់ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការឆ្លើយតបលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាឬជីម៉ាក់មានប្រសាសន៍ថាលោកមិនមានព័ត៌មានជាផ្លូវការនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទៅលើស្ត្រីជាកម្មករនៅរោងចក្រខាងលើទេលោកបញ្ជាក់ថារោងចក្រនៅបន្តដំណើរការជាធម្មតា
អញ្ចឹងវាដំណើរការធម្មតាតាមខ្ញុំដឹងវាដំណើរការធម្មតាព្រោះអត់ទាន់បានព័ត៌មានជាផ្លូវការណា
ប៉ុន្តែលោកប៉ៅស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធថារោងចក្របានសម្រេចផ្អាកដំណើរការហើយអគារមួយដែលស្ត្រីនោះបម្រើការត្រូវបានបិទចំណាយកម្មករជាច្រើនរយនាក់ត្រូវនាំទៅពិនិត្យសុខភាព
តាមខ្ញុំដឹងមកដល់ម៉ោងនេះរោងចក្របានផ្អាកហើយអាសកម្ម
ភាពការងាររបស់ខ្លួនហើយដោយកម្មករឈប់សម្រាកដោយទុកលទ្ធភាពឲ្យមន្ត្រីជំនាញគេធ្វើការបាញ់ថ្នាំសម្រាប់មេរោគនៅក្នុងអគាររោងចក្រទាំងអស់នោះហើយនឹងឃើញមានការពិនិត្យទៅលើសុខភាពបងប្អូនកម្មករទីច្រើនរយអ្នកដែរតែយើងមិនទាន់មានចំនួនណាមួយថាជាផ្លូវការទេ
មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះដឹងថាវាជាករណីឆ្លងដំបូងនៅក្នុងចំណោមកម្មកររោងចក្រដែលតម្រូវឲ្យមានវិធានការម៉ត់ចត់ដើម្បីបញ្ជៀសការឆ្លងរហ័សក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារដែលធ្វើឡើងក្រោយការបញ្ជូនវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ផលិតដោយក្រុមហ៊ុន AstraZeneca លោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិត Lee Island តំណាងអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំនៅកម្ពុជាបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការឆ្លងរាលដាលកាន់តែច្រើននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ដែលនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនេះមានមនុស្ស34នាក់ទៀតវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 ករណីឆ្លងសរុបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈមានចំនួន374នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
នៅទីបំផុតអាស៊ានដែលកម្ពុជាជាសមាជិកផងដែរបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដោយបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមួយខែបន្ទាប់ពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកវិភាគលើកឡើងថាអាស៊ានមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍ហើយសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនក៏មិនចង់រិះគន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារតែស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏មិនល្អដូចគ្នាលោកសុននរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាដែលជាសមាជិកអាស៊ានបានចូលរួមសម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភលើស្ថានភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដោយយោធាដោយអំពាវនាវឲ្យមានដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលចេញផ្សាយក្រោយពីមានជំនួបក្រៅផ្លូវការរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានកាលពីថ្ងៃអង្គារទី2ខែមិនិលតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាលោកប្រាក់សុខុនត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យចូលរួមដោយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រ៊ុយណេលោកដាតូអេរីវ៉ាន់ផេហិនយូសូនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាកិច្ចប្រជុំនោះក៏មានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមអាស៊ានបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភនិងអំពាវនាវកុំឲ្យមានអំពើហិង្សាបន្តទៀតសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងក្នុងអត្ថន័យដើមថាយើងមានក្តីព្រួយបារម្ភទៅលើស្ថានភាពក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីបញ្ជាការដុតឲ្យមានអំពើហិង្សាបន្ថែមទៀតនិងអំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យបានខ្ពស់បំផុតជាមួយភាពបត់បែនអាស៊ានក៏អំពាវនាវឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធស្វែងរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការពិភាក្សាដោយស្ថាបនានិងការផ្សះផ្សាទោះជាយ៉ាងណាអាស៊ានមិនបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញឬប្រគល់អំណាចទៅគណៈបកដែលឈ្នះតាមប្រព័ន្ធបែបប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីនោះទេអាស៊ានក៏មិនបានអំពាវនាវចំចំឲ្យមានការដោះលែងមេដឹកនាំនិងអ្នកនយោបាយផ្សេងផ្សេងដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនប៉ុន្តែអាស៊ានបានលើកឡើងថាពួកគេបានលើអំពីការអំពាវនាវនានាឲ្យមានការដោះលែងអ្នកនយោបាយជាប់ឃុំដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅនិងប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការបន្តលើកកម្ពស់វឌ្ឍនភាពក្នុងការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននឹងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់អាស៊ានជាមួយដៃគូខាងក្រៅជាដើមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្តថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក៏បានផ្លាស់ប្តូរយោបល់ផងដែរលើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាក្តីព្រួយបារម្ភនិងចំណាប់អារម្មណ៍រួមគ្នារួមទាំងការវិវត្តនៃស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា លោកកុយគួងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានបដិសេធមិនអត្ថាធិប្បាយចំពោះការជជែកពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយប្រាប់ឲ្យមើលសក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់អាស៊ានលោកបន្តថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានទាំង10បានចូលរួមកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃអង្គារកាលពីកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរក្សាជំហរដើមរបស់ខ្លួនលើបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធានៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងមិនបញ្ចេញយោបល់អ្វីលើបញ្ហានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាឡើយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអងសានស៊ូជីនាំឲ្យមានការខឹងសម្បារនិងបាតកម្មដ៏ធំពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមផ្លូវទូទាំងប្រទេសការបង្ក្រាបដ៏បង្ហូរឈាមក៏បានកើតឡើងដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច20នាក់បានស្លាប់ក្នុងរយៈពេល1ខែមកនេះយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋប្រហារយោធាលោកអែមសវណ្ណារាសាស្ត្រាចារ្យវិជាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាគោលការណ៍របស់អាស៊ានដែលមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងជាបញ្ហាមួយដែលអាស៊ានមិនអាចរិះគន់ឬថ្កោលទោសគ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែលោកថាអាស៊ានក៏មានគោលការណ៍មួយក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលលោកថាអាស៊ានត្រូវតែរក្សាតម្លៃនេះ
តម្លៃនៃសមាគមអាស៊ានអាចត្រចះប្រសិនបើអាស៊ានមិនមានការលើកឡើងឬការអំពាវនាវណាមួយឬក៏ហាក់ថាពុំមានយន្តការចាត់វិធានការណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការជំរុញការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅទូទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់នេះបាទ
លោកបន្តថាកម្ពុជាក៏មិនអាចថ្កោលទោសឬក៏រិះគន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេដោយសារកម្ពុជាក៏មានបញ្ហាផ្ទៃក្នុងនោះមានការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំបកប្រឆាំងការរំលាយបកជំទាស់ការរដ្ឋបတ်សិទ្ធិសេរីភាពនិងការធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួន
កម្ពុជាពិបាកនឹងបញ្ចេញយោបល់មតិយោបល់ណាស់ពីព្រោះដោយសារតែស្ថានភាពកម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលមតិអន្តរជាតិជាពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងយកចិត្តដាក់ទៅលើការជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរ
លោកបណ្ឌិត Paul Chambers ដែលជាអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យមួយក្នុងប្រទេសថៃមានប្រសាសន៍ថាគោលការណ៍មិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទំនងជាការប្រុងប្រយ័ត្នមួយក្នុងការពិភាក្សាលើករណីរដ្ឋប្រហារក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថានេះពិតជាជំហររបស់កម្ពុជាដែរសក្តីថ្លែងការណ៍នោះគឺប្រើពាក្យបែបការទូតសមរម្យជាជាងការទៀមទាចង់បានអ្វីមួយពិតប្រាកដដោយអាស៊ានលោកបណ្ឌិតអ៊ីសុផសាស្ត្រាចារ្យជំនាញការទូតនៅមហាវិទ្យាល័យOccidental សហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាប្រទេសកម្ពុជាចង់បញ្ជាការនិយាយអ្វីប្រឆាំងនឹងមីយ៉ាន់ម៉ាដោយសារវាដូចជាការរិះគន់ខ្លួនឯងដែរលោកបន្ថែមថាការងើបឡើងរបស់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឆាំងនឹងយោធាជាព័ត៌មានអាក្រក់មួយសម្រាប់កម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
អតិ
ីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានរិះគន់គោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នៅបានអះអាងជាថ្មីនៅការដឹកនាំទៅលើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឯសន្និសីទសកម្មភាពនយោបាយអភិរក្សនិយមដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះនេះគឺជាសន្ទរកថាលើកដំបូងដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់លោកតាំងពីលោកបានបញ្ចប់អាណត្តិជាប្រធាននាយកបដិមកលោកបានឲ្យតម្រុយប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ទេថាតើលោកនឹងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងទៀតឬក៏អត់នៅក្នុងឆ្នាំ2024អ្នកស្រី Patsy Vidal Kuswara អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតវិមានរៀបការអំពីរឿងនេះឲ្យលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
នៅឯសន្និសីទ CPAC ក្នុងរដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគេឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាអ្នកចូលរួមគាំទ្រនោះណាអ្នកស្រី Henrietta Amy ដែលជាអ្នកគាំទ្រលោក Trump ថា
I'm here to support President Trump
ខ្ញុំមកទីនេះដើម្បីគាំទ្រលោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump ទាំងស្រុងលោកជាប្រធានាធិបតីល្អបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំ
សន្និសីទ CPAC នៅឆ្នាំនេះផ្តោតលើលោក Trump ទាំងស្រុងដោយខុសពីលើកមុនដែលផ្តោតលើទស្សនៈអភិរក្សនិយមក្នុងសន្និសីទនោះលោក Trump បានរិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden លោក Trump ថ្លែងថា
Joe Biden has had the most disastrous first month.
ខែដំបូងរបស់លោក Biden ក្នុងតំណែងជាប្រធានាធិបតីជាមហន្តរាយខ្លាំងបំផុតជាងប្រធានាធិបតីណានាទាំងអស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើប។រដ្ឋបាលលោក Biden បានបង្ហាញរួចមកហើយថាពួកគេប្រឆាំងការងារប្រឆាំងគ្រួសារប្រឆាំងព្រំដែនប្រឆាំងធម្មពលប្រឆាំងស្ត្រីនិងប្រឆាំងវិទ្យាសាស្ត្រ។
លោក Biden បានទៅវិហារគ្រឹះសាសនាជាមួយគ្រួសារក្នុងរដ្ឋ Delaware នៅថ្ងៃអាទិត្យសេតវិមានបានច្រានចោលសន្ទរកថាលោក Trump មុនសន្និសីទ CPAC នេះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអ្នកស្រី Jen Psaki ថា
We're not going to spend too much time here focused on or talking about President Trump
យើងមិនចំណាយពេលច្រើននិយាយពីលោកអតីតប្រធានាធិបតី Trump ទេ
លោក Trump បានឲ្យតម្រុយប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងឈរឈ្មោះម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2024ទេលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាលោកចង់រក្សាការគ្រប់គ្រងលើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទោះជាសមាជិកបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះរិះគន់លោកក្នុងរឿងញុះញង់ឲ្យមានកុបកម្មនៅវិមានសភាកន្លងមកក៏ដោយលោក Trump ថ្លែងថា
គ
េនៅតែថាខ្ញុំនឹងបង្កើតគណៈបក្សថ្មីយើងមានគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋហើយគណៈបក្សនេះនឹងរួបរวมគ្នានឹងខ្លាំងជាងពេលណាណាទាំងអស់ខ្ញុំនឹងមិនបង្កើតគណៈបក្សថ្មីទេ
លោក Trump បានគម្រាមឡើងវិញអំពីការទម្លាក់សមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋណាដែលលោកយល់ថាមិនស្មោះស្ម័គ្រគ្រប់គ្រាន់ដែលក្នុងនោះមានទាំងអ្នកដែលបានបោះឆ្នោតចោទប្រកាន់ទម្លាក់លោកផងដែរលោកមិនបាននិយាយអំពីកុបកម្មនៅវិមានសភាទេនឹងនៅតែអះអាងដោយគ្មានភស្តុតាងថាលោកឈ្នះឆ្នោតអ្នកស្រី Olivia Troy ប្រធានគម្រោង Republican Accountability Project ថា
They're looking to find candidates that are more representative
គេចង់រកបេក្ខជនដែលអាចធ្វើការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមែនទេគេត្រូវរកអ្នកដែលអាចធ្វើការនិងសម្របសម្រួលជាមួយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជាជាងការបំបីបំបាក់ដល់ពឹពលនឹងការស្អប់គុំគួនដែលបានកើតឡើង
សន្និសីទ CPAC ដែលតែងធ្វើនៅរដ្ឋធានី Washington នេះបានធ្វើនៅរដ្ឋ Florida ដែលមិនសូវដាក់កម្រិតរឿងជំងឺ COVID-19 អ្នកចូលរួមជាច្រើនមិនពាក់ម៉ាស់និងមិនរក្សាគម្លាតពីគ្នាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាន់ប៊ុនណាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពជីវៈខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីឱកាសនិងឧបសគ្គជុំវិញការអន្តរាគមន៍របស់អាស៊ាននៅក្នុងវិបត្តិប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.